Selamat pagi saudara-saudari yang kekasih.
亲爱的弟兄姊妹们, 大家早安.
Bersyukur kepada Tuhan pagi ini kita boleh kembali beribadah dan bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan.
感谢主, 今天早上, 我们有机会可以来听神的话.
Mari saudara sebelum kita membaca dan kemudian bersama mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama.
在我们听到之前呢, 我们先一起祷告.
Bapa kami yang di sorga, terima kasih kalau kami ada kesempatan saat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Mohon Tuhan, Engkau berbicara kepada kami. Pakai hamba-hambamu yang lemah ini jadikan sebagai saluran berkat firman-Mu untuk setiap kami. Tuhan, Engkau tahu akan berbagai kebutuhan kami, kelemahan kami, pergumulan kami. Mohon Engkau menjawab kami, Tuhan. Supaya sungguh-sungguh firman Tuhan boleh berbicara secara ajaib ke dalam diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Amin.
Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai dua orang anak, seorang dari perempuan yang menjadi hamba dan seorang dari perempuan yang merdeka? Namun, anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu dilahirkan seperti biasanya, sedangkan anak dari perempuan yang merdeka itu dilahirkan karena janji. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab. Ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Namun, Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan dialah ibu kita. Sebab ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembira dan bersorak-sorailah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan sendirian akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Adapun kamu, saudara-saudara, sama seperti Ishak. Kamu adalah anak-anak janji. Namun, sebagaimana dahulu dia yang dilahirkan seperti biasanya menganiaya yang dilahirkan menurut roh, demikian juga sekarang ini. Namun, apa yang dikatakan kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama anak perempuan merdeka itu. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, tema kita pada hari ini Injil, anugerah bagi yang tidak layak.
亲爱的弟兄姊妹们, 今天我们的主题是 福音, 无助者的恩典.
Kisahnya diambil dari cerita mengenai Hagar dan Sarah.
然后故事呢, 是从这个夏甲和撒拉的故事, 那边.
Minggu lalu bagian ini sudah pernah dikhotbahkan.
其实呢, 上个礼拜呢, 这一段的经文已经传达了.
Tapi hari ini kita angkat lagi ayat-ayat ini untuk memperlihatkan kepada kita apa yang sebenarnya firman Tuhan ingin terus bicarakan kepada kita. Injil adalah anugerah bagi yang tidak berdaya. Saya mulai dengan satu pertanyaan sederhana, saudara.
我要用一个简单的问题问大家。
Saudara, pernahkah ditipu oleh seorang Kristen?
你们曾经被一位基督徒欺骗吗?
Dibohongi.
被骗.
Mudah-mudahan saudara belum pernah mengalami.
希望大家没有, 经历过.
Saya sudah pernah.
但是我有经历过.
Itu dulu awal mau beli mobil bekas.
以前呢, 我要买一个, 二手车.
Ketemu penjual mobilnya orang Kristen.
遇到这个卖家呢, 是一位基督徒.
Dia tahu saya penginjil.
他知道我是传道.
Dia mulailah bicara mengenai gerejanya, mengenai imannya, mengenai kekristenan.
然后他就开始谈到他的教会啊, 他的信仰啊, 基督教的一些事.
Saya terpesona, langsung saya beli mobilnya.
然后我非常感到, 很惊讶, 然后我就买了那一部车.
Ternyata mobilnya rongsok sekali setelah saya pakai.
但是原来的那个车真的是很坏, 很不好用.
Mungkin kadang-kadang kita bisa mengalami pengalaman yang seperti itu.
也许我们也会经历到这种经验.
Kita cenderung percaya kepada orang tersebut karena kita pikir ini kan sesama Kristen.
我们比较倾向相信一个人呢, 因为我们以为他也是跟我们一样是基督徒.
Kadang-kadang pun kita bisa berpikir seperti itu terhadap orang lain ketika kita berkata, kok orang Kristen kok bisa lakukan seperti itu sih?
常常我们也会这样想, 诶, 为什么基督徒会这样做呢?
Karena kita punya satu pemikiran, seharusnya kalau dia Kristen, standar hidupnya begini loh, lebih tinggi dari yang lain.
因为我们就有一个, 思想模式, 如果他是基督徒的话, 他的生活必须要达到一个标准.
Saudara jangan lupa,
但是不要忘记,
menjadi orang Kristen itu bisa semata-mata hanya identitas lahiriah.
成为基督徒呢, 也许只是一个外表性的这个身份.
Praktis mungkin 90% lebih. Kalau orang tuanya Kristen, anaknya pasti ikut-ikutan jadi Kristen juga.
也许有 90%的人, 如果父母是基督徒, 孩子也
nanti waktu bikin KTP pasti juga ditulis Kristen.
然后你们做身份证的时候呢, 也在那边写, 信仰是基督教.
Bahkan seumur hidup tidak usah ke gereja pun dia akan dikenal sebagai orang Kristen.
甚至如果一辈子都没有来过教会, 他仍然, 他的这个基督教的这个身份呢, 只是表面上而已.
Nah saudara, untuk melawan orang-orang yang seringkali bangga dengan identitas religius yang lahiriah ini, Paulus berbicara di dalam Galatia pasal 4 yang kita baca tadi.
所以呢, 就是要抵挡这些 对于他自己这个外表身份很骄傲的人呢，保罗就写了这个加拉太书第四章。
Mengapa dia perlu berbicara tentang hal ini?
为什么他必须要谈到这件事?
Terus kalian, karena orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang sangat bangga dengan identitas mereka sebagai keturunan Abraham, sebagai anak-anak Abraham.
因为犹太人呢, 他们因为他们有这个亚伯拉罕子孙的身份呢, 他们感到非常的自豪。
Wah, saudara, menganggap diri sebagai keturunan Abraham, anak-anak Abraham, itu bisa kebanggaan yang sangat luar biasa.
所以就是因为他们认为他们是亚伯拉罕的子孙, 亚伯拉罕的后裔, 所以他们非常的自豪.
Mereka menganggap diri sebagai orang kelas utama, kelas kudus.
所以他们认为自己是高等层次的人, 是圣洁的人类.
Mereka langsung bisa menganggap diri sebagai anak-anak Allah.
然后他们也自称为上帝的儿女.
Karena mereka tahu maukah itu keturunan Abraham. Seolah-olah lahir dari keturunan Abraham menjadi anak-anak Abraham, otomatis menjadikan mereka itu anak-anak Allah. Kalau saudara pernah di sekolah minggu, saudara mungkin juga pernah ikut menyanyikan atau mengajarkan lagu sekolah minggu tentang Bapak Abraham.
也许如果你们有参加这个主日学的话, 你们也有, 听过, 或者教那些学生, 这个亚伯拉罕的歌。
Bapak Abraham punya banyak anak.
亚伯拉罕有很多子孙。
Aku anaknya, dan kau juga.
我是他儿子, 你也是。
Mari puji Tuhan, langsung, kamu anak, aku anaknya, kamu anaknya, mari kita puji Tuhan.
所以因为我, 你和我都是, 亚伯拉罕的孩子呢, 所以我们一起赞美主。
Lama-lama kita kayak orang Yahudi juga begitu.
所以久而久我们就好像犹太人了咯。
Semata-mata karena saya anak Abraham, dan engkau anak Abraham, mari kita puji Tuhan.
就因为, 我是亚伯拉罕的孩子, 你也是亚伯拉罕的孩子, 所以我们一起赞美主。
Tapi tentu saja ini lagu anak-anak.
Nah, 当然这个是儿歌。
Ya, apalagi lagunya riang, kadang-kadang malah enggak diperhatikan kata-katanya itu apa, pokoknya kita nyanyi sambil bersorak-sorai. Tapi memang harus diseriusi untuk berpikir, siapa sih yang disebut dengan anak Abraham? Siapa sih yang disebut dengan keturunan Abraham?
但是我们必须要严格的思考 谁是亚伯拉罕的后裔呢?
Apakah dengan engkau menjadi keturunan Abraham, otomatis engkau bisa mengakui dirimu sebagai kelas kudus, sebagai anak-anak Allah?
是否因为你是亚伯拉罕的后裔, 所以你就能够直接支称为圣洁的这个群人?
Dan orang-orang Yahudi itu mengklaim memang seperti itu.
然后犹太人他们也是这样想的。
Tapi disitulah kemudian Paulus mengkritik mereka.
但是保罗呢就这样的责备他们。
Bagaimana cara Paulus mengkritik mereka?
Nah, Paulus 是怎么样指备他们呢?
Terus kalian dari bacaan tadi itu, Paulus mengungkapkan.
我们可以看到刚才我们读的经文, Paulus 这么说.
Sebenarnya, anak Abraham itu banyak.
其实亚伯拉罕的孩子是很多.
Dalam kisah utama di kitab Kejadian, Abraham punya dua anak lelaki.
在创世纪的主要故事里面呢，谈到亚伯拉罕有两位男儿。
Memang dicatat juga dalam kitab Kejadian, Abraham punya istri lagi yang bernama Ketura, punya anak-anak lagi. Tapi ini cerita kecil, tidak banyak diungkapkan.
但是创世纪里面有记载，亚伯拉罕有另外一个妻子名叫基土拉，然后他也有孩子，但是因为这个不是重要的一部分，所以我们今天就谈到这个两个儿子。
Dalam kisah utama, Abraham itu diceritakan punya dua anak lelaki. Yang pertama Ishmael, yang satu Ishak. Ini saja langsung menimbulkan pertanyaan. Kalau engkau mengklaim dirimu anak-anak Abraham, kalau engkau mengklaim dirimu keturunan Abraham, engkau keturunan lewat anak yang mana?
所以如果你认为你是亚伯拉罕的后裔，你是亚伯拉罕的子孙，那你到底是从哪一个孩子的这个后裔呢？
Lewat anak yang mana engkau sebut dirimu sebagai keturunan Abraham?
你是哪一个孩子的这个后裔？
Kenapa saudara?
为什么呢?
Karena dua anak, ada dua garis keturunan, tapi yang terpenting di dalamnya ada dua cara hidup yang berbeda.
因为这个两个儿子呢，就是两个家谱， 但是最重要的呢，他们有两个不同的生活方式。
Kalau cara hidupnya sudah mix, sudah enggak benar, jadi sebenarnya udah enggak kelihatan jelas dua garis keturunan itu.
所以呢，这两个生活方式呢，已经掺杂了，所以看的不是很清楚。
Saudara, saya perlihatkan dengan sederhana seperti ini.
我简单的这样描述。
Ini Abraham.
这是亚伯拉罕。
Kita tahu dia punya istri bernama Sarah.
我们知道他的妻子叫做莎拉。
Tuhan datang kepada Abraham.
上帝来到亚伯拉罕那里。
Tuhan bilang dan Tuhan memberikan janji kepada Abraham.
然后上帝给他应许。
Engkau akan punya keturunan yang banyak.
你将要有很多的后裔。
Dan oleh keturunanmu yang begitu banyak seperti bintang di laut, seperti bintang di langit, pasir di laut, seluruh bumi akan mendapat berkat.
所以因为你那么多的子孙，就好像天上的星，海里的这个沙，所以所有的。
Jangan salah terjemah juga ya. Seperti bintang di langit, seperti pasir di laut banyaknya, dan oleh mereka, oleh keturunan Abraham ini, bumi ini akan mendapat berkat.
所以就好像他的子孙那么多的，所以整个世界就会得到祝福。
Itulah janji Allah.
这就是上帝的应许。
Itulah ketika Allah pertama memberikan satu perjanjian bahwa Allah akan memberkati manusia, Allah akan memberkati dunia ini melalui keturunan yang Allah pilih.
所以这就是头一次上帝应许要透过他选择的这个后裔呢，把他的祝福赐给人类，赐给这个世界。
Di dalamnya ada unsur pilihan Allah. Di dalamnya ada unsur janji Allah. Di dalamnya ada unsur anugerah Allah. Di dalamnya ada unsur keselamatan untuk bumi dan dunia ini. Tapi kita tahu ceritanya berikutnya. Abraham mulai menua, belum punya anak.
亚伯拉罕越来越老，然后他没有孩子。
Sara tentu juga menua dan kemudian dianggap mandul.
然后撒拉也同样的越来越老，然后他被称为不孕，因为他没有孩子。
Ini ada janji Allah.
这里有上帝的应许。
Ini ada pilihan Allah.
有上帝的选择。
Tapi kenyataannya mereka enggak punya anak.
但是事实上呢，他们没有孩子。
Kalau enggak punya anak satu saja gimana bisa punya keturunan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Enggak mungkin kan?
如果他连一个孩子都没有，怎么可能他会有好像天上的星，海里的这个沙那么多的？
Tentang muncullah Hagar.
所以呢，就出现了这个夏甲。
Diperkenalkan oleh Sarah.
就是撒拉介绍的。
Dia bilang Abraham ambil no, tak Hagar.
然后他跟亚伯拉罕说：“你把你这个妾娶吧。”
Walaupun pembantu, tapi jauh lebih muda dari saya.
虽然他只是一个仆人，但是他比我年轻。
Selagi kamu masih kuat.
你还有能力的时候。
Hagar subur.
然后这个撒甲他可以。
Dapatkan anak dari dia.
你就从他那边生育吧。
Dan Abraham menurutinya.
然后亚伯拉罕就答应了。
Padahal Tuhan tadi sudah janji.
但是上帝,
sudah pilih.
上帝已经应许，他已经选择。
Sekarang Abraham mencoba mencari solusi.
所以现在呢，亚伯拉罕尝试找一个出路。
Dan itulah yang disebut dengan kedagingannya Abraham.
那这就是叫做亚伯拉罕的这个肉身肉体。
Tuhan kayaknya bisa janji.
上帝也许可以应许。
Tapi apakah dia mampu ya penuhi lewat Sarah?
但是是否上帝可以透过撒拉实现呢？
Dia mencari jalan lain.
所以他就找了另外一条路。
Lewat cabang lain.
就另外一支派。
Dia mencoba mengandalkan perbuatan dan kekuatannya.
他开始要透过他的力量，他的作为。
Sepertinya dia bisa menolong Tuhan menyelesaikan masalah.
好像是他可以帮助上帝解决问题。
Salah satu keinginan kedagingan Abraham dan Sarah untuk mewujudkan yang sebenarnya bukan cara Tuhan.
这就是亚伯拉罕跟撒拉这个肉体的意思，他们想要帮助上帝实现他的应许。
Dari Hagar muncullah Ismail.
所以透过夏甲呢，就生了这个以实玛利。
Tapi kemudian dari Sarah ternyata lahir Ishak.
然后透过撒拉呢，又生下了以撒。
Sekarang ada dua anak.
所以现在有两个孩子。
Tapi jangan lupa saudara, ini bukan hanya soal Ismail dan Ishak. Dalam hal Ishak, di dalamnya ada janji Allah, ada pilihan Allah. Di dalam hal Ismail, ini ada pemberontakan manusia. Kedagingannya Abraham. Kesombongannya untuk mencoba mencari solusi buat Allah.
但是在以斯玛利那边呢，有这个人类的背叛，有这个人类的这个私欲，然后他也有骄傲，想要代替神帮助神解决问题。
Dua anak, dua keturunan.
所以两个孩子，两个后裔。
Yang seharusnya melahirkan dua cara hidup yang berbeda.
所以就产生了两个不同的生活方式。
Tapi kemudian di sini twistnya kalau kita lihat dalam sejarah hidup orang Yahudi.
但是我们可以看到呢，这个犹太人的生活呢就有一个转变。
Dikatakan dalam Roma 9:7-8.
我们可以看到在罗马书第9章第7到第8节。
Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu.
也不因为是亚伯拉罕的后裔就都做他的儿女，唯独从以撒生的才要称为你的后裔。
Itu baru ayat 7, saudara.
那是第七节。
Jadi sudah jelas.
所以很明显的。
Kalau mau disebut keturunan Abraham, kita menjawab keturunan dari mana?
所以如果要被称为亚伯拉罕的后裔，我们要知道是从谁生下来的后裔。
Ayat 7 mengatakan keturunan dari Ishak.
第七节告诉我们就是从以撒下来的后裔。
Orang Yahudi tetap masih bisa bangga dengan ayat 7 ini.
所以犹太人呢还是因为这个第七节可以感到自豪。
Jelas kami keturunan dari Ishak.
对啊，我们是以撒的后裔。
Makanya itulah yang disebut sebagai keturunan Abraham.
所以这就是表示亚伯拉罕的后裔。
Tapi kemudian ayat yang ke-8.
但是第八节呢？
Artinya bukan anak-anak secara jasmani yang adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar.
这就是说，肉身所生的儿女不是神的儿女，唯独那应许的儿女才算是后裔。
Jadi disebut dengan keturunan Abraham, pertama memang betul dari garis Ishak.
所以如果我们说亚伯拉罕的后裔呢，第一没错，就是从以撒的这个生下来的后裔。
Tapi bukan semata-mata garis keturunan biologis atau fisik semata-mata.
但不只是透过这个身体生下来的这个家谱而已。
Tapi garis keturunan yang membawa janji Allah dan pilihan Allah.
但是也有一条就是带着上帝的应许的这个后裔。
Bagaimana kalau keturunan Ishak ternyata melawan Allah? Keturunan Ishak ternyata menghina Allah.
那如果这个以撒的后裔他抵挡上帝，他侮辱上帝，那怎么办呢？
Itulah yang terjadi pada orang Yahudi.
那这就是发生在犹太人的身上。
Mereka memang betul secara fisik, secara jasmani keturunan Ishak.
是的，他们在肉体上，他们真正是这个以撒的后裔。
Tapi firman Tuhan mengatakan bukan anak-anak secara jasmani adalah anak-anak Allah.
但是神的话告诉我们不是肉身所生的儿女叫做神的儿女。
Yang dapat disebut anak-anak Allah itu adalah anak-anak yang lahir dari perjanjian Allah.
所以可以称为神的儿女的就是他们透过神的应许所生的儿女。
Ishak saja tidak cukup.
Ishak 而已还不够。
Tapi Ishak sebagai anak perjanjian di dalamnya ada pilihan Allah dan perjanjian Allah.
但是以撒呢就是应许之子，因为在里面有上帝的应许。上帝的选择。
Sederhana, saudara, kalau kita melihat seperti ini.
我们可以非常简单的这么看。
Misalnya papa mama saya Kristen.
比如说我爸爸妈妈是基督徒。
Tentu saya lahir sebagai orang Kristen.
所以我生下来就是基督徒。
Lawan dari orang Kristen itu misalnya orang yang ateis, tidak percaya adanya Allah.
所以这个相对基督徒的可能就是无神论的人。
Saya Kristen.
我是基督徒。
Teman saya ini ateis.
我的朋友是无神论者。
Ini seolah-olah dua keturunan yang berbeda.
所以看起来好像是两条不同的这个后裔。
Saya Kristen dan teman saya ini ateis, tidak percaya Tuhan.
我是基督徒，然后我的朋友是无神论者，他不相信上帝。
Ini seolah-olah dua keturunan itu betul.
我们可以看到是真的有两条这个后裔。
Tapi apakah ini dua cara hidup yang berbeda? Belum tentu.
但是是否这两条都有不同的生活方式呢？不一定。
Bagaimana kalau papa mama saya Kristen dan saya lahir sebagai orang Kristen, tapi saya juga tidak percaya adanya Allah?
那如果我爸爸妈妈是基督徒，我生下来是基督徒，但是我不相信神。
Persis seperti orang ateis di sebelah saya.
跟我旁边的这个无神论者一样。
Berarti sebenarnya saya lebih cocok di sana keturunan.Ateis, keturunan orang yang melawan Allah, keturunan orang yang tidak percaya adanya Allah.
所以我比较适合呢站在这边，就是无神论者，就是不相信神的，抵挡上帝的。
Disitulah yang ingin dikatakan dalam Galatia pasal 4 tadi.
所以加拉太书第四章想要提到的就是这一件事。
Jadi dua keturunan, tapi kemudian ini mix ke sana. Dari Ishak melahirkan keturunan yang sebenarnya secara cara hidup persis.Keturunan pemberontak, keturunan kedagingan.
所以虽然有两个孩子生下来的是两个后裔，但是以撒生的后裔呢，他们原来也是跟这个以色玛利的后裔一样，他们也是抵挡神。
Maka lahirlah Yahudi yang keras kepala, yang menolak Yesus Kristus sebagai penggenapan janji Allah dan yang terus tetap ingin hidup di bawah Taurat, tidak mau terima Injil.
所以呢，我们就可以看到现在的犹太人，他们是非常的固执，他们拒绝神应许的这个现实，他们活在这个律法之下。
Maka firman Tuhan berkata kepada mereka dalam Galatia yang kita baca tadi.
所以神的话在我们刚才读的加拉太书告诉他们。
Itu keturunan Hagar, Ismael, Sinai. Itu sekarang ini Yerusalem kalian, begitu.
所以那当时的这个 加甲，然后以斯玛利，然后西奈山呢，就是你们现在的犹太人。
Yaitu orang-orang yang keras kepala yang tidak mau terima janji Allah。
就是那些固执的人，不要接受上帝应许的人。
Pada pihak lain yang disebut sebagai keturunan anak Abraham yang sejati, itu disebut sebagai orang Israel sejati, yaitu siapa? Mereka yang menerima janji keselamatan dari Allah, mereka yang menerima Injil Yesus Kristus.
所以另一方面呢，被称为真实的亚伯拉罕子孙，就是他们真实的以色列人，就是他们能够接受神应许在基督耶稣里面的这个人。
Maka muncullah dua cara hidup ini.
所以我们可以看到有两种不同的生活方式。
Ini dari kedagingan Abraham, dari keturunan Hagar, Ismail itu adalah orang-orang yang dianggap berdasarkan perbuatan manusia yang merasa hebat, yang tidak menuruti janji Allah, tidak menuruti pemilihan Allah.
所以这边呢有就是透过这个按照亚伯拉罕的肉体所生的这个后裔，就是他们凭着自己人类的这个作为，他们不相信神，他们不接受神的应许，他们不接受神的选择。
Jadi ini bukan lagi soal suku, bukan.
所以现在不是谈到种族的问题。
Ini cara hidup.
但是生活方式。
Orang yang mengandalkan diri sendiri.
就是凭着靠着自己的人。
Tetapi sebaliknya, orang Israel sejati, orang yang menerima janji keselamatan di dalam Yesus, itu adalah orang yang hidup berdasarkan anugerah Allah.
然后呢，真正的、真实的以色列人，就是他们接受在基督耶稣的福音里的救恩，就是。
Mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah.
所以他们是真实相信神的人。
Mereka yang bergantung kepada Allah.
他们是仰望、仰赖上帝的人。
Mereka yang terima janji Allah tanpa bergeser, kemudian diganti dengan cara-cara manusia.
他们就是接受神的应许，然后不被其他的方法、其他的事情摇动的人。
Karena itulah dikatakan dalam Galatia 3:7, jadi ketahuilah bahwa mereka yang hidup berdasarkan iman, mereka itulah anak-anak.Abraham.
所以加拉太书第三章第七节这么说，所以你们要知道，那以信为本的人就是亚伯拉罕的子孙。
Jadi yang disebut dengan anak-anak Abraham, yang sesungguhnya itu adalah mereka yang percaya.
所以真正被称为亚伯拉罕子孙的人，就是那些相信的人。
Mungkin secara suku.Tali plasenta kita tidak berikat kepada Abraham secara fisik, tapi dengan iman kita ada di dalam jalurnya itu, jalur orang-orang yang menerima janji Allah.
所以，如果我们从种族的这个胎盘看呢，我们不是亚伯拉罕的后裔，但是因为有上帝的应许，我们透过信心，我们就成为了亚伯拉罕的后裔。
Orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman.
就是一群相信有信心的人。
Orang Yahudi bukan saja tidak percaya dengan penggenapan janji Allah lewat keturunan Abraham, malah dibunuh sama mereka.
那犹太人呢？他们不只是不相信神透过基督耶稣带来的这个应许的实现，他们甚至把他杀了。
Dan karena itu mana layak disebut sebagai anak-anak Abraham?
所以他们怎么配得称为亚伯拉罕的子孙呢？
Kita boleh bangga dengan kekristenan kita.
我们可以因着我们的基督教而骄傲。
Bahkan mungkin kita rajin ke gereja.
甚至也许我们很殷勤的来教会。
Seperti halnya orang Yahudi itu Yerusalem menjadi pusat ibadah mereka setiap hari, setiap minggu mereka ibadah.
好像这些犹太人他们把耶路撒冷当作他们敬拜的这个地方，他们每天每时每刻在那边敬拜。
Tapi apakah ada kepercayaan dalam hati kita?
但是是否在我们心里有这个信心？
Kalau kulit Kristen kita dibuka lebih agak dalam begitu ya, lihat ke dalam darah apa yang mengalir, darah Kristus kah atau darah budaya kita sendiri, darah agama dulu yang kita pegang atau darah duniawi yang sebelumnya sudah mengalir begitu kuat dalam diri kita?
那如果我们基督教的这个皮肤把它打开的话，流出来的血是否是基督的血呢？还是我们之前的宗教，或者我们以前的那些信仰，我们以前的那些文化，我们已经很深根在里面的这些事情。
Untuk lebih konkretnya, kemudian Firman Tuhan menggunakan satu istilah lain.
然后更恰当的呢，保罗用另外一句话。
yang disebut dengan anak-anak Abraham, yang disebut dengan keturunan Abraham. Tadi disebut orang yang beriman. Ini ditambahkan lebih konkret. Yaitu jikalau kamu milik Kristus. Jikalau engkau ada di dalam Kristus. Itulah yang menerima janji yang Allah berikan lewat Abraham. Bahwa keturunannya itu akan besar dan kemudian menjadi berkat bagi seluruh manusia.
Yaitu
kalau engkau ada di dalam Kristus.
Yesus
sendiri bilang ya, dengan darahnya dia memeteraikan perjanjian tersebut.
Kalau Yesus sendiri bilang, dia yang darahnya
Allah memberikan janji. Yesus menggenapinya. Penggenapan bahkan melalui darahnya yang tercurah, tubuhnya yang terkoyak untuk kita. Karena itulah sebelum dia naik kembali ke surga, dia utus kita ke seluruh dunia untuk mengabarkan Injil, menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam bagi seluruh dunia ini, supaya berkat Abraham yang Tuhan janjikan oleh Abraham itu sampai kepada bangsa-bangsa lain. Jadi jelas saudara, untuk disebut anak-anak Allah, tidak sekedar hanya lahir jasmania. Yang disebut dengan keturunan Abraham yang sejati. Itu adalah orang yang percaya kepada Kristus. Orang yang menjadi milik Kristus. Orang yang terus diproses menjadi serupa dengan Kristus. Jadi tidak ada cara mudah, tidak ada cara biasa, tidak ada cara natural untuk menjadi anak-anak Abraham atau menjadi anak-anak Allah. Bahkan Paulus mengatakan di dalam firman Tuhan yang tadi kita baca dari ayat 21, ini ayat 19-nya.
Jadi, tadi kita baca dari ayat 21, sekarang kita bisa lihat 19. Paulus berkata,
Paulus memperlihatkan betapa sulitnya menjadi seorang anak keturunan Abraham, anak Allah, itu proses yang sulit.
Jadi, Paulus ingin kita lihat, untuk menjadi seorang anak keturunan Abraham, anak Allah, ini prosesnya sangat sulit.
Galatia 4:19 berkata seperti ini. Anak-anakku, karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus terbentuk di dalam dirimu.
我小子啊，我为你们在受生产之苦，只等到基督成形在你们心里。
Orang Yahudi berpikir, asal saya lahir dari keturunan Ishak, saya keturunan Abraham, saya anak-anak Abraham, berarti saya anak-anak Allah.
所以呢，犹太人认为，如果他是从以撒的后裔生下来的，他就是亚伯拉罕的子孙，亚伯拉罕的后裔，是上帝的儿女。
Kalau kita mungkin kita berpikir, pokoknya saya dari keluarga Kristen atau saya beribadah di gereja atau bahkan saya mau ikut melayani, saya sudah pasti adalah milik Kristus. Paulus mengatakan tidak semudah itu. Apakah betul-betul Kristus itu terbentuk di dalam dirimu? Apakah engkau sungguh percaya Tuhan Yesus? Apakah engkau sungguh-sungguh menjadi milik Kristus? Apakah engkau diproses, dibentuk menjadi serupa dengan Kristus? Dan itu proses yang sulit. Paulus bahkan menggambarkannya seperti orang sakit melahirkan. Sampai rupa Kristus terbentuk, tercetak di dalam jemaatnya, dia bilang, aku harus menderita sakit bersalin lagi.
如果要让基督的模样可以呈现在信徒的身上呢，他必须要再一次经历这个难产。
Tentu kita tahu apa artinya rasa sakit bersalin。
也许大家都明白这个难产的痛苦是怎么样。
Itu sakit luar biasa。
是非常非常的痛。
Tapi Paulus mengatakan dia rasa sakit bersalin bukan cuma sekali, dua kali。Dia menderita sakit bersalin lagi。
然后保罗说他不只是一次，他是两次，面临这种痛苦。
Kalau dua kali sakit bersalin dapat dua anak masih mendingan. Ini anak yang sama untuk anak yang sama dua kali merasa sakit bersalin。
所以如果难产两次，生了两个孩子，那还算合理。但是这个两次难产呢，只就是为了同样的孩子。
Mungkin kita bisa memikirkan dan menggambarkannya seperti ini. Pertama kali yaitu ketika Paulus menginjili mereka. Ketika Paulus membukakan pikiran mereka dengan sabar, dengan setia, dan penuh penganiayaan, penuh kesulitan. Dia datang kepada mereka, dia injili mereka, membawa mereka untuk bertobat, percaya kepada Yesus.
也许第一次呢，就是保罗很困难的，充满的逼迫，这些挣扎，来到他们当中传福音给他们听。
Tapi ini proses yang belum selesai。
但是这个还没有完成的过程。
Masih ada aneka kesulitan dan penderitaan sakit bersalin lagi yang harus dia alami ketika membantu orang-orang ini untuk bertumbuh sebagai milik Kristus, untuk bertumbuh serupa dengan Kristus, untuk diproses hari demi hari. Ini juga sesuatu yang sulit.
因为呢，要让他们可以成长更像基督，然后被磨练变成像基督，这个过程呢非常的困难，他必须要再面临一次这个难产。
Tapi berarti dia sedang membentuk, membangun satu kualitas hidup Kristen, bukan hanya kulit-kulitnya, tapi betul-betul membangun dari dalam untuk menjadi orang Kristen berkarakter, yang berkualitas, yang mencintai Tuhan, yang melayani Tuhan. Orang yang seperti itu dibentuk.Itu perlu proses yang enggak mudah.
所以呢，如果你要
terus membangun sifat sikap hidup yang seperti Kristus.
这就是一群愿意接受相信耶稣属于耶稣，然后他也要他也愿意被磨练越来越像基督的这个人。
Saudara, orang-orang yang beriman seperti inilah, orang-orang yang percaya kepada anugerah Allah dan kepada janji Allah yang seperti inilah, yang dapat berkata seperti ayat yang kita baca tadi, bersukacitalah hai si mandul yang tidak melahirkan.
所以呢，这些真正对神恩典有信心和相信的人才能这么说，不怀孕不生养的，你要欢乐。
Zaman dulu.Kalau tidak punya anak itu dianggap hina, menderita.
那在以前那个时代呢，不生育的人就被人家藐视。
Malu.
非常的害羞。
Sarah waktu nggak punya anak dia juga merasa seperti itu.
Sarah她还没有生孩子的时候，她也有这种感觉。
Jadi bagaimana mungkin dia bisa bersuka cita?
所以她怎么可能会欢乐呢？
Gak bisa, mukanya malah muram.
不能，他的脸就是忧忧愁愁的。
Karena itulah kemudian dia suruh Abraham mengambil gundik untuk melahirkan anak。
所以他就因为这样呢，就要亚伯拉罕娶他的妾。
Jelas itu bukan cara orang beriman。
这根本不是有信心的人的做法。
Nggak mungkin kan kepepet karena bisnis kita mulai turun, kemudian kita pergi cari dukun untuk menolong kita, walaupun hari minggunya kita ke gereja, seninnya kita pergi cari dukun. Nggak mungkin kan yang kita lakukan hal yang seperti itu.
我们不可能因为我们的生意失败，然后我们就去找巫师帮助我们，然后礼拜天我们还是来教会敬拜，我们不可能做这样的事。
Tapi kalau orang itu beriman, orang itu sungguh-sungguh percaya, mungkin betul mengalami kesulitan dalam hidup, tapi dia masih bisa bersuka cita di hadapan Allah, karena ada janji Allah yang menolong, karena ada kekuatan Allah yang menguatkan, bahkan ada jawaban Allah yang membantu kita untuk mendapatkan solusinya.
但是真正有信心的人呢，虽然他生活面临的困难，但是他仍然可以喜乐，因为他握住上帝的应许，他相信上帝与他同在，会帮助他，给他出路。
Tapi itu dibutuhkan iman, saudara.
但是这需要很大信心。
Dibutuhkan percaya.
需要我们相信。
Bukan mengandalkan kekuatan sendiri.
不是 依靠我们自己的力量。
Disitulah saudara bicara mengenai keturunan sejati Abraham, yaitu orang-orang sekalipun lemah, sekalipun tak berdaya, tapi mau bergantung pada janji Allah, bergantung pada anugerah Allah.
在这里我们就可以看到那些真实的亚伯拉罕子孙，就是那些虽然遇到困难，面临了很多问题，但是他们仍然可以持守着上帝的应许，仰赖上帝。
Atau dikatakan di dalam ayat 29.
或者在29节这么说。
Mengenai penderitaan dan penganiayaan.
就是谈到逼迫和痛苦。
Dikatakan yang diperanakkan menurut daging atau yang diperanakkan dari keturunan orang-orang yang melawan Allah, itu biasanya suka menganiaya orang-orang yang hidup di dalam Allah.
所以在这里谈到的那按着血气生的，常常会逼迫那按着圣灵生的。
Dari awal gereja sampai sekarang itu selalu terjadi.
从教会的开始到如今，常常会有这样的事情发生。
Bikin gereja begitu sulit.
我们这么困难的要建教会。
Mau kebaktian di rumah sendiri pun sulit.
要在自己家里敬拜也很困难。
Mau hidup jujur di tengah dunia yang bengkok ini sangat sulit.
在这个扭曲的世界要生活，要活得正确的话也很难。
Mau menjadi keturunan Abraham yang menjadi berkat bagi seluruh bangsa dengan Injil, itu juga selalu kesulitan dan dihalangi.
要成为亚伯拉罕子孙，可以带给整个世界这个祝福。去传福音的也常常会面临很多困难。
Tapi banyak orang Kristen yang sungguh-sungguh, mereka berani menghadapi penderitaan itu, menghadapi penganiayaan itu, mereka melayani sungguh-sungguh, jadi misionari sungguh-sungguh, sungguh-sungguh bersaksi menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini.
但是真实的基督徒呢，他们是真正的相信上帝，他们真实的服侍上帝，他们真实的去传福音，成为这个世界的盐和光。
Mungkin mereka juga enggak berdaya menghadapi kekuatan-kekuatan politik, kekuatan hukum, kekuatan masyarakat yang mencoba melawan iman mereka.
也许他们也对这些政府啊、政治啊，然后世界上很多抵挡他们这个问题的这个困难。
Tapi orang-orang seperti ini karena punya iman, karena punya kepercayaan kepada anugerah Allah, karena memegang janji Allah di tengah penganiayaan, di tengah penderitaan, mereka adalah orang-orang yang bisa berserah kepada Allah.
但是因为他们持守上帝的应许，他们拥有对上帝的信心，所以他们在面临这种困难的时候，他们仍然相信上帝，他们仍然可以喜乐。
Bukan orang yang cepat-cepat dalam kedagingannya mengambil jalurnya Hagar itu, bukan.
然后他们不是很快的，遇到问题的时候就直接跑到这个下甲这个这一条路。
Tapi betul-betul berpegang pada jalur janji Allah.
但是不断的持守上帝应许的道路。
Saudara, ini kalimat terakhir saya di dalam khotbah saya.
弟兄姊妹，这就是我今天讲到的最后一句话。
Ketika engkau tidak berdaya,
当你无助的时候，
solusinya bukan mengandalkan perbuatan dan kekuatan manusia.
解决方法不是依靠这个人的作为或者人的力量。
Bukan seperti Adam, Abraham di dalam kedagingannya.
不好像亚伯拉罕在他的肉身的肉体的这个肆意上。
Ketika engkau tidak berdaya, percayalah pada janji Allah dan anugerahnya.
当你无助的时候呢，你必须要信靠神的应许和神的恩典。
Mungkin perjuangan yang berat, perjalanan yang panjang.
也许这个是漫长的路，也是很难的这个挣扎。
Tapi disitulah kualitas dan substansi kehidupan Kristen.Kita teruji.
但是在这里呢，我们的这个基督徒生活的这个素质才会被实现出来。
Kiranya Tuhan memberkati kita.
愿主祝福我们。
Mari Bapak Ibu kita akan berdoa bersama.
让我们一起祷告。
Bapa yang di surga, tanamkanlah firman-Mu dalam diri kami.
天上的父，让你的话可以扎根在我们心里。
Tolong kami paham firman-Mu lebih banyak dan lebih dalam.
让我们可以更深更多的明白你的话。
Dan tolonglah kami juga melihat bagaimana Alkitab itu bisa mengubah cara pikir kami.
也让我们可以看到圣经怎么能够改变我们的思想。
Dan juga mengubah perilaku kami.
也可以改变我们的行为。
Tolong kami Tuhan.
主啊，求你帮助我们。
Sungguh-sungguh Tuhan di dalam ketidakberdayaan kami punya pengharapan, kami bisa berserah kepada Tuhan, kami bisa menemukan kekuatan di dalam janji dan anugerah Tuhan.
主啊，求你帮助我们可以在你的应许里，我们可以仰望你，我们可以得到你的安慰，我们可以得到力量，能够面对一切事。
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
奉主耶稣的名，我们祷告。
Amin.
Amin.